Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Arun Susday, Prayaman Nesadak Chitti Maitrey. ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីនសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី4ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះជាបឋមខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗអ៊ីសរ៉ាអែលជំរុញទីក្រុងភៀកខាងត្បូងលីបង់កាន់តែច្រើនឲ្យជំនះចេញលោករដ្ឋប្រធានអង្គការអូតង់ថ្មីសន្យាផ្ដល់ការជួយឧបត្ថម្ភរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តដល់អ៊ុយក្រែនក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋធានីគៀវចិនសាក់លបងភាពរឹងពឹងរបស់ប្រទេសក្នុងតំបន់នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងខណៈពេលមានចំនួននៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិយោធាអ៊ីសរ៉ាអែលបានព្រមានពួកអ្នកស្រុកនៅក្នុងទីក្រុងនំភូមជាង20នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសលីបង់កាលពីថ្ងៃពុធឲ្យជំនះចេញជាបន្ទាន់ចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនហើយនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្នែកខាងជើងដើម្បីចេញពីផ្លូវគោកថ្នាក់នៅពេលដែលអ៊ីសរ៉ាអែលបន្តយុទ្ធនាការលុកលុយផ្លូវគោករបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងក្រុមហេសប៊ូឡានៅលើគេអនីសង្គមអិចរបស់លោកអ្នកនាំពាក្យកងកម្លាំងការពារអ៊ីសរ៉ាអែលលោករដ្ឋសេនីយ៍តូអាវីចៃអាដ្រារីបានណែនាំពួកអ្នកស្រុកឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ភៀកខាងជើងនៃទន្លេអាវ៉ាលីដើម្បីជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតខ្លួនលោកបានព្រមានមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅទិសខាងត្បូងដែលនេះនឹងដាក់ពួកគេឲ្យស្ថិតនៅក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់លោកបាននិយាយទៀតថាសកម្មភាពរបស់ក្រុមហេសប៊ូឡាបង្ខំឲ្យកងកម្លាំងការពារអ៊ីស្រាអែលធ្វើសកម្មភាពខ្លាំងក្លាប្រឆាំងនឹងក្រុមនេះហើយលោកបាននិយាយទៀតថាក្រសួងការពារជាតិនឹងឲ្យពួកអ្នកស្រុកដឹងថានៅពេលណាវាមានសវត្ថិភាពដើម្បីវិលត្រឡប់មកកាន់ផ្ទះសម្បែងវិញកងកម្លាំងការពារអ៊ីស្រាអែលបានចេញផ្សាយវីដេអូអំពីអ្វីដែលខ្លួននិយាយថាជាកងទ័ពដែលប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ខាងត្បូងប្រទេសលីបង់កងពលតូចទី6បច្ចុប្បន្ននៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងត្បូងលីបង់កំពុងធ្វើការវាយឆ្មក់ដើម្បីបង្អាក់និងកំទេចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធភេរវកម្មរបស់អង្គការភេរវជនហេសប៊ូឡាកងកម្លាំងការពារអ៊ីស្រាអែលក៏បាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហ័សដែរថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងការវាយប្រហារការពីថ្ងៃពុធបានសម្លាប់លោក Khadir al-Sahabiya មេបញ្ជាការរបស់ក្រុម Hezbollah សេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបញ្ជាក់ទៀតថាលោក Khadir ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារគ្រាប់រ៉ុកកែតខែកកដាដែលត្រូវចំទីលានបាល់ទាត់នៅក្នុងទីក្រុង Majdal Sam ក្នុងតំបន់ Golan Heights ដែលអ៊ីស្រាអែលកាន់កាប់ដែលបានសម្លាប់កូនក្មេង12នាក់ពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលលីបង់បាននិយាយការបញ្ថៃពហុថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលបានចំអគារអាប៉ាតមង់មួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានីបេរុតបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចក៏6នាក់និងធ្វើឲ្យ7នាក់ទៀតរងរបួសអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់ថ្មីលោកម៉ាក្រតបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហ័សថាសម្ព័ន្ធមិត្តដឹងថាអ៊ុយក្រែនមានតម្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីខណៈដែលលោកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានីគៀវរបស់អ៊ុយក្រែនដើម្បីចរចាជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky លោករដ្ឋបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាវាជាការសំខាន់សម្រាប់លោកដើម្បីទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះដើម្បីធ្វើបកការបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតីប្រជាពលរដ្ឋរបស់អ៊ុយក្រែននិងទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលកំពុងមើលនោះថាអង្គការអូតង់សាមគ្គីជាមួយអ៊ុយក្រែនលោកបាននិយាយទៀតថាលោកនិងលោកប្រធានាធិបតី Zelensky បានពិភាក្សាអំពីផ្នែកមួយចំនួននៃអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវការជំនួយនិងមធ្យោបាយផ្សេងទៀតដែលសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់កំពុងធ្វើការដើម្បីបំពេញតម្រូវការទាំងនេះលោកបាននិយាយទៀតថាអង្គការអូតង់សាមគ្គីជាមួយអ៊ុយក្រែនដើម្បីសន្តិសុខរបស់លោកនិងដើម្បីសម្រាប់សន្តិសុខរបស់យើងដែរលោកប្រធានាធិបតី Zelensky បាននិយាយទៀតថាលោកបានពិភាក្សាពីផែនការជ័យជំនះរបស់លោកហើយបានអំពាវនាវម្ដងទៀតដល់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ៊ុយក្រែនដែលផ្ដល់អាវុធឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យអាវុធទាំងនោះអាចត្រូវគេប្រើប្រាស់ដើម្បីវាយប្រហារទីដៅនានាចូលទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ី
យោធាអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងគ្នាកាលពីថ្ងៃពុធពីការបាញ់ទម្លាក់ចំនួន drone លើអាកាសដ៏ច្រើនដែលត្រូវបានប្រើនៅក្នុងការវាយប្រហាររយៈពេលមួយយប់ដោយភាគីទាំងពីរបានវាយប្រហារលើតំបន់ជាច្រើននៅក្នុងការវាយសម្រុករបស់ពួកគេ The Voice of America VOA គណៈពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដែលមានគំនិតដូចគ្នាផ្សេងទៀតធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនាវាចិនបានបង្កើនការអះអាងដល់កុលានទៀមទាទឹកដីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងដែនដីដែលមានការប្រកួតប្រជែងដ៏ក្តៅគគុកដោយសាកល្បងការតាំងចិត្តរបស់ហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីនិងវៀតណាមកាលពីសប្តាហ៍មុននៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាចិនបានប្រើនាវា2គ្រឿងបំពាក់ដោយកំជួយមីស៊ីលនិងកាំរស្មី laser ដែលមានកម្លាំងខ្លាំងដើម្បីបង្អាក់ការប៉ុនប៉ងមួយដោយហ្វីលីពីនដើម្បីដឹកជញ្ជូនគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ដល់ពួកអ្នកនេសាទក្នុងមូលដ្ឋាននៅជិតប្រជុំកោះ Half Moon Soy ជាតំបន់មានផ្កាថ្មនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខឬ EEZ របស់ហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់របស់ចិនបានវាយប្រហារទូកនេសាទវៀតណាមដោយប្រើបំពង់ដែកដកហូតឧបករណ៍នេសាទត្រីនៅជិតប្រជុំកោះ Paracel ហើយសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីដោយអង្គការកិច្ចប្រជុំផ្ដាំដំណាលភាពផ្លូវនាវាចរអាស៊ីដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារបានលាតត្រដាងអំពីរបៀបដែលនាវាឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រចិនបានប្រតិបត្តិការ24ម៉ោងនៅឆ្នាំនេះនៅក្នុងដែនទឹកដែលទាមទារដោយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅពេលដែលប្រទេសសម្បូរធនធាននេះព្យាយាមពង្រីកការរុករកប្រេងនិងឧស្ម័ននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃពហុម្សិលមិញក្រសែត Washington Post ក៏បានរាយការណ៍ដែរថានាវាចិនបានបង្អាក់ឆាឆៅការជួសជុលនិងការស្ថាបនាខ្សែកាបនៅបាតសមុទ្រដែលរត់កាត់នៅក្រោមសមុទ្រចិនខាងត្បូងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រីកាមឡាហារីសនឹងធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពហុម៉ោងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយអ្នកស្រីលីសឆេនីដែលជាអ្នកសាធារណរដ្ឋប្រឆាំងលោកដូណាល់ត្រាំយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលអ្នកស្រីហារីសនឹងអតីតប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំធ្វើយុទ្ធនាការនៅបណ្ដារដ្ឋសំខាន់នៅកណ្ដាលភាគខាងលិចលោកត្រាំកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការនៅក្នុងរដ្ឋមីឈីហ្គានប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រីម៉ាលីនីបានបន្ថែមរបោយដល់ការប្រកួតប្រជែងដែលមានភាពតានតឹងរួចហើយដោយការការពារពន្លុតកូនដែលផ្ទុយទាំងស្រុងទៅនឹងចំហររបស់ស្វាមីអ្នកស្រីលើបញ្ហាសំខាន់ៗមួយចំនួនអ្នកស្រី Harris កំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងកំណើតរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុង Ripon រដ្ឋ Wisconsin ជាមួយអ្នកស្រី Chenny អតីតសមាជិករដ្ឋសភាដែលបានផ្ដោគណៈបក្សទៅគ្រប់គ្រងអ្នកស្រី Harris រួមជាមួយឪពុករបស់អ្នកស្រីគឺអតីតអនុប្រធានាធិបតីលោក Dick Cheney លោក Trump បានជ្រើសរើសកន្លែងយុទ្ធសាស្ត្រគឺសង្កាត់ Saginaw នៅរដ្ឋ Michigan ដែលលោកបានឈ្នះឆ្នាំ2016ហើយបន្ទាប់មកបានចាញ់លោក Joe Biden ដោយសម្លេងតិចតួចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនៅព្រឹកនេះអស់លោកអ្នកបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងលោកមេឃដារ៉ាអ្នកស្រីមូសុខហួររិះគន់ថាឥទ្ធិពលរបស់ចិនលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញជាឧបសគ្គប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការអំពាវនាវពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សឲ្យដោះលែងអ្នកកសែតឯករាជ្យលោកមិចដារ៉ាបានបន្តកើនឡើងក្នុងនេះគឺមានក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីពួកគេក៏បានស្នើឲ្យអាញាធរកម្ពុជាដោះលែងលោកនិងតម្កល់ទុកសេរីភាពសារព័ត៌មានផងដែរក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាការចាប់ខ្លួនអ្នកកសែតរូបនេះជាទម្រង់បំបិតសម្លេងអ្នកចំទាស់និងបង្កក្តីបារម្ភដល់សហគមន៍អ្នកសារព័ត៌មាន លោកហរសម័យរីកាយ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស Asian Parliamentarians for Human Rights ហៅកាត់ថា APHR ដែលជាបណ្ដាញអ្នកតំណាងរាស្ត្រគាំទ្រការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាឲ្យដោះលែងអ្នកកសែតឯករាជ្យលោកមិចដារ៉ាដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាលោកដារ៉ាត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយកងរាជអាវុធហត្ថកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពេលលោកធ្វើដំណើរជាមួយគ្រួសារជាពីខេត្តព្រះសីហនុកាត់តាមស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងឆ្ពោះមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញហើយត្រូវបានចោទដោយតុលាការកម្ពុជាពីបទញុះញង់ជំវិញការបង្ហោះព័ត៌មានរបស់លោកមួយចំនួនលើបណ្ដាញសង្គមក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី1ខែតុលាប្រធានក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រី Mercy Christie Barrens ត្រូវបានស្រង់សម្ដីតាមអត្ថន័យដើមថារ
ដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែដោះលែងលោកតារាជាបន្ទាន់និងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធានាអំពីសុវត្ថិភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់គាត
់ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានដឹងទៀតថាការចូលរួមចំណែកដ៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានរបស់លោកតារាជាពិសេសក្នុងការស៊ើបអង្កេតទៅក្នុងអាគារបម្រើដល់ការឆោបបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីការកេងប្រវ័ញ្ចនិងបញ្ហានានាពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សកិច្ចខិតខំរបស់លោកត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំមុននៅពេលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ពានរង្វាន់ឲ្យលោកចំពោះសេចក្តីក្លាហានក្នុងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សយល់ឃើញថាការចាប់ខ្លួនលោកដារ៉ាមិនត្រឹមតែបំបិទសម្លេងរិះគន់ទេប៉ុន្តែថែមទាំងបានផ្ញើសារដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភទៅកាន់សហគមន៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅប្រទេសកម្ពុជានិងហួសពីប្រទេសនេះក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអភិបាល APHR និងជាតំណាងរាស្ត្រនៅសភាប្រទេសហ្វីលីពីនអ្នកស្រី Eleni D. Brosa ត្រូវបានស្រង់សម្ដីតាមអត្ថន័យដើមថាយើងរំលឹករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីការពារនិងតម្កល់ទុកសេរីភាពសម្ដែងមតិនិងសារព័ត៌មានអ្នកស្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺជាសសរស្តម្ភមួយដែលទ្រទ្រង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយដែលមានសារៈសំខាន់ដល់ការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងការលើកកម្ពស់តម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពបើតាមក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពសម្ដែងមតិក្នុងនោះគឺសេរីភាពសារព័ត៌មានគឺជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានដែលត្រូវបានការពារនៅក្រោមកិច្ចសន្យាជាផ្លូវការស្ដីពីសិទ្ធិស៊ីវិលនិងនយោបាយហៅកាត់ថា ICCPR ដែលមាត្រា19នៃកិច្ចសន្យានេះបានធានាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលនិងអ្នកកសែតដើម្បីស្វែងរកទទួលនិងចែករំលែកព័ត៌មានដោយគ្មានការគំរាមកំហែងទាំងចំណាត់ការនិងពាក្យសម្ដីការចាប់ខ្លួនលោកមិចដារ៉ាកើតឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងចេញវីដេអូឃ្លីបមួយបដិសេធការបង្ហោះរូបភាពលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពីការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅភ្នំឈើកាច់ក្នុងស្រុកបាភ្នំមន្ត្រីរដ្ឋបាលបាភ្នំចោទថាការបង្ហោះនោះធ្វើឡើងដោយលោកមិចដារ៉ាដែលជាព័ត៌មានបំផ្លើសការពិតនិងញុះញង់រដ្ឋបាលស្រុកបាភ្នំបានស្នើឲ្យក្រសួងព័ត៌មានតាមដានសកម្មភាពរបស់លោកមិចដារ៉ាចំពោះការបង្ហោះរូបភាពទាំងនោះនិងមានវិធានការច្បាប់លើអ្នកកសែតរូបនោះក្រសួងព័ត៌មានបានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាក្រសួងបន្តតាមដានសំណុំរឿងនេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមេធាវីការពារក្តីលោកមិចដារ៉ានិងអ្នកកសែតរូបនោះខិតខំប្រមូលភស្តុតាងដើម្បីតតាំងក្តីនៅតុលាការអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកទេពអាសនារិទ្ធប្រាប់ VOA ថាករណីលោកមិចដារ៉ាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានទេដូច្នេះលោកថាទាំងលោកមិចដារ៉ានិងមេធាវីត្រូវរកភស្តុតាងមកដាក់បន្ទុកក្នុងដំណើរការកាត់ក្តីនៅតុលាការ
បានយោងតាមក្រុមសារក៏ដូចជាយោងតាមអង្គហេតុតែបានចេញផ្សាយរួចហើយដោយអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសំណុំរឿងរបស់ជនរចោតដែលពាក់ព័ន្ធនេះគឺមិនមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានទេ
លោកបន្ថែមថា
ហើយដូច្នេះហើយសូមសមាគមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតសូមកុំព្យាយាមភ្ជាប់ករណីមួយនេះទៅនឹងការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដែលជាការធ្វើការវាយតម្លៃខុសឆ្គងហើយវាមិនមានមូលដ្ឋានលើវិស័យសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាហើយសូមកុំតាំងខ្លួនជាតួឯកនិងជាជើងឯកនៅក្នុង សេរីភាពសារព័ត៌មាននោះឡើយបាទ
បើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី2ខែតុលាបានសម្គាល់ខ្លួនជាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ឈ្មោះមិចតារាបានហ៊ូសុពលភាពតាំងពីចុងឆ្នាំ2022មកម្លេះនិងមិនមានការស្នើសុំបន្តសុពលភាពជាថ្មីរហូតមកដល់ពេលនេះទោះក្នុងទម្រង់ស្ថាប័នឬជាអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានអង្គភាពឬ freelancer ក្រសួងបន្ថែមថាគេមិនត្រូវយកបុគ្គលប្រព្រឹត្តបទល្មើសម្នាក់មកវិតម្លៃលើស្ថានភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាឡើយសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជារបស់ជនបរទេសវាតម្លៃដែរយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស APHR ថ្លែងថាសេរីភាពសារព័ត៌មានជាគ្រឹះនៃប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលដំណើរការបានត្រឹមត្រូវហេតុដូច្នេះ APHR ផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់លោកមិចតារានិងរាល់អ្នកកសែតទាំងអស់នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលបន្តការងារយ៉ាងក្លាហាននៅក្រោមកលតិស័កដ៏លំបាកនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម X VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voa ខ្មែរឬចុច follow សូមអរគុណ
នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មកជាមួយកាសែត Asia Times មេដឹកនាំចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រីមូសុខួរបានរិះគន់ខ្លាំងៗថាការពឹងផ្អែករបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញលើប្រាក់កម្ចីរបស់ប្រទេសចិនកាន់តែខ្លាំងនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅកម្ពុជានោះទេហើយប្រទេសកម្ពុជាដែលមានភាពអំណោយផលជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការឈ្លានពានរបស់ចិននៅកោះតៃវ៉ាន់លោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញម្ដងទៀតដូចតទៅ
បើគ្មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនិងប្រព័ន្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលស្របច្បាប់ទេនោះប្រទេសកម្ពុជានឹងឈោះទៅរកការជាប់បំណុលវណ្ណកការងារកំពេចកំពកដីធ្លីដែលត្រូវបានគេកេងប្រវ័ញ្ចនិងធនធានធម្មជាតិដែលហិនហោចក្រោមចំណងតាក់ទងជាមួយចិននេះជាការអធិប្បាយរបស់អ្នកស្រីមុខសុខួរមេដឹកនាំនយោបាយចំទាស់ជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់កម្ពុជាដែលបានភៀសខ្លួនទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសការអធិប្បាយនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយជាមួយកាសែត Asia Times ដែលបានចុះផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកាលពីចុងខែកញ្ញាបើតាមកាសែត Asia Times 7ឆ្នាំក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយតុលាការកំពូលកម្ពុជាអ្នកស្រីមុខសុខួរដែលធ្លាប់ជាមេដឹកនាំកំពូលមួយរូបរបស់គណៈបក្សចំទាស់ដ៏ធំមួយនេះបានបន្តតតាំងនឹងភាពស្របច្បាប់នៃសណ្ដាប់ធ្នាប់នយោបាយមួយដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានមកពីការបោះឆ្នោតនាពេលថ្មីៗនេះហើយដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាត់ទុកថាមិនសេរីនិងត្រឹមត្រូវអ្នកស្រីមុខសុខួរដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់កាសែត Asia Times ថាលោកខាងលិចគួរតែពិនិត្យឡើងវិញការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសចុះហត្ថលេខាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ1991ដើម្បីធានាបានអធិបតេយ្យភាពនឹងការតាំងចិត្តរបស់កម្ពុជាតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ក្រោយពីការកើតមានសង្គ្រាមស៊ីវិលជាច្រើនទសវត្សរ៍ដែលបញ្ឆេះដោយការប្រជែងអំណាចក្នុងតំបន់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយជាមួយកាសែត Asia Times អ្នកស្រីអះអាងថាឯករាជ្យរបស់កម្ពុជាស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងឡើងពីការរីកធំនៃអំណាចរបស់ចិននិងឥទ្ធិពលលើគណបក្សគ្រប់គ្រងប្រទេសគឺគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកស្រីថ្លែងថាឥទ្ធិពលចិនបានកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះព្រោះគេឃើញការកើនឡើងវត្តមានយោធាចិនអំពើឆោបោកនិងប្រតិបត្តិការជួញដូរមនុស្សចាត់ចែងដោយអង្គការអ ுக ្រិតសម្ងាត់ចិននិងការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីជាច្រើនតាមគំនិតដូចផ្ដើមផ្លូវនិងក្រវ៉ាត់ BOI និងរំហោចូលនៃការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែរបស់ចិនក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនសាំងសុងរបស់ចិនសារព័ត៌មាន Asia Times បានរំលឹកក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីមុខសុខួរនោះថាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានផ្ដល់អធិភាពលើចំណងទាក់ទងជាមួយចិននៅពេលបញ្ចប់ការដឹកនាំជាច្រើនទសវត្សរ៍របស់លោកខណៈទំនាក់ទំនងជាមួយលោកខាងលិចមានភាពជូរចត់លើបញ្ហាជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សហើយក៏គ្មានសញ្ញានៃការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងការផ្ទេរអំណាចបែបសន្តតិវង្សឬបន្តត្រកូលទៅកូនប្រកបដែលបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីឆ្នាំ2023 អ្នកស្រីមុខសុខួរត្រូវបានកាសែត Asia Times ដកស្រង់សម្ដីតាមអត្ថន័យដើមថាប្រទេសកម្ពុជាជាប់បំណុលប្រមាណ 11,000 លានដុល្លារហើយ 40% នៃបំណុលទាំងនោះគឺខ្ចីមកពីចិននៅពេលយើងនិយាយអំពី BRI គឺលុយនោះមិនមែនឲ្យមកយើងទទេវាជាប្រាក់កម្ចីហើយវាគ្មានលក្ខខណ្ឌលើនីតិរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រព័ន្ធសុខាភិបាលឯករាជ្យនិងតុលាការឯករាជ្យនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាវាក៏ជាកម្ចីដើម្បីជំរុញការអនុវត្តរបៀបវារៈរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងដើម្បីបានភាពគ្រប់ដណ្ដប់មិនថាតែក្នុងប្រទេសមួយឬតំបន់មួយទេប៉ុន្តែជាការគ្រប់ដណ្ដប់ទូទាំងសកលលោកអ្នកស្រីមូសុខួរអតីតអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ VOA បន្ថែមតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង WhatsApp ថាចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានប្រឹងប្រែងប្រមូលការពិតពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសចិនដើម្បីជំរុញឲ្យមានការជួយបន្ថយឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងលើប្រទេសកម្ពុជាដោយសម្ដៅដល់ក្រុមប្រទេសដែលជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស
ធ្វើព័ត៌មានពិតអំពីប្រទេសចិនដូចជាវត្តមានប្រទេសចិនយោធាចិននៅឯរីនៅរៀមហើយនឹងវត្តមានរបស់ចិននៅដែលចិនម៉ាហ្វ្យានៅឯទីក្រុងព្រះសីហនុនិងទីកន្លែងផ្សេងៗទៀតវត្តមាននៃប្រទេសចិននៅក្នុងការឲ្យមានកម្ចីពីប្រទេសចិនដោយអត់មានកម្លាភាពប្រជាពលរដ្ឋអត់បានដឹងអ្វីសោះហើយនឹងបំណុលនៃប្រទេសកម្ពុជាទៅលើប្រទេសចិន
ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាបានកោតសរសើរទំនាក់ទំនងចិននិងកម្ពុជាដែលបាននាំមកនូវវឌ្ឍនភាពជាច្រើនលើការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅប្រទេសកម្ពុជា
ហើយទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិននេះគឺថាយើងឃើញស្រាប់ហើយមានការអភិវឌ្ឍមានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងយើងឃើញមានការលូតលាស់ខ្លាំងមែនទែនប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយជាផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទ
នៅក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកថ្លែងថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញក្រោមហេតុផលថាមានគណៈបកនយោបាយរាប់សិបបានចុះឈ្មោះឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតលោកបន្ថែមថាប្រទេសចិនមានគោលនយោបាយមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការប្រទេសដទៃដែលជាគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចង់បាន
ដោយដែលសម្ដេចតេជោធ្លាប់មានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ច្បាស់កម្ពុជាមិនយកអធិបតេយ្យភាពជាតិរបស់ខ្លួនទៅបដូរយកជំនួយឬក៏ការអនុគ្រោះណាមួយពីបរទេសទេបាទសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់កន្លែងត្រង់ហ្នឹងបាទ
ដោយឡែកអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកសេងម៉ាន់លីបានកត់សម្គាល់ថាចិនជាប្រទេសមហាអំណាចមួយដែលមិនទាន់បានគិតគូរច្រើនលើការពង្រឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់ដែលទាក់ទងនឹងចំនួនជួញដូររបស់ខ្លួនដែលបានបង្កឲ្យមានបទឧក្រិដ្ឋប្រតិកម្មផ្សេងផ្សេងដូចជាការលាងលុយកខ្វក់និងការមកដាក់ទុនដែលគិតតែពីផលចំណេញដែលបានបើកដៃឲ្យមេដឹកនាំប្រទេសប្រកាន់អំណាចអាជ្ញានិយមមួយចំនួនយកភាពធូររលុងនេះមកពង្រឹងអំណាចរបស់ផងខ្លួន
គាត់មិនសូវជាពង្រឹងអាកានិភាពដំណាភាពបានដែរគឺផ្អែកទៅលើប្រទេសនីមួយៗក្នុងការចាត់ចែងទាំងប្រទេសក្នុងខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែអាការធ្វើអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលប្រើដែលជួចចិត្តឬនិយមប្រើប្រាស់អំណាចឬក៏អាជ្ញានិយមនោះគឺតែងតែយកផលប្រយោជន៍នឹងទៅពង្រឹងអំណាចបន្ថែមទៅបង្កើតអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនហើយអាការបង្កើនអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនអំណាចរបស់ខ្លួននេះវាចាស់ផលអវិជ្ជមានដល់ការរំលោភចាស់ផលអវិជ្ជមានដល់ស្ថានភាពប្រជាតៃសិទ្ធិមនុស្សនិងជាទៅដល់ការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះផងដែរ
VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតចិននៅទីក្រុងភ្នំពេញតាមសារអ៊ីមែលតែគ្មានការឆ្លើយតបអ្នកស្រីមុខសុខួរថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយកាសែត Asia Times ទៀតថានៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌ BRI ទីក្រុងប៉េកាំងផ្ដល់កម្ចីជាច្រើនដើម្បីជួយកម្ពុជាសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនក្នុងនោះគឺប្រលានយន្តហោះផ្លូវថ្នល់ទំនប់និងយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនៃការជីកប្រេងបាទតាមអ្នកស្រីមុខសុខួរជាថ្នូរនឹងការទទួលបានផលប្រយោជន៍ទាំងនោះប្រទេសចិននឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើនវត្តមានយោធាចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមេដឹកនាំចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរូបនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាភូមិសាស្ត្រដែលមានលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាអាចពង្រឹងជំហររបស់ចិននៅក្នុងការឈ្លានពានណាមួយលើកោះតៃវ៉ាន់អ្នកស្រីថាដោយការវិលត្រឡប់ទៅកាន់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងមានរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យជាមួយនឹងអំណាចដែលអាចច្រានចោលវត្តមានយុធាចិននិងជួយរារាំងមិនឲ្យមានសង្គ្រាមរុរារនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនធ្វើដំណើរនៅថ្ងៃពហុទៅកាន់រដ្ឋភីខាងត្បូងគឺរដ្ឋផ្លរីដានិងជូជាដើម្បីពិនិត្យមើលតំបន់នានាដែលរងការប៉ះពាល់ដោយព្យុះសង្កេរីហេឡែនហើយនឹងជួបជាមួយពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះដំបូងនិងមន្ត្រីរដ្ឋដែលតាក់ទិននៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងឆ្លើយតបមហន្តរាយនេះដំណើរទស្សនកិច្ចនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការឈប់សំចតកាលពីថ្ងៃពុធរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina និង South Carolina ខណៈដែលអ្នកស្រីអនុប្រធានាធិបតី Kamala Harris ធ្វើដំណើរដោយខ្លួនឯងទៅកាន់រដ្ឋ Georgia លោកប្រធានាធិបតី Biden បានមានប្រសាសន៍បន្ទាប់ពីការពិនិត្យតាមឧទ្ធម្ភាគចក្រលើផ្នែកមួយចំនួននៅរដ្ឋ North Carolina ដែលរងការប៉ះពាល់ដោយព្យុះសង្កេរី Helene ថាគេនឹងត្រូវចំណាយប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីដោះស្រាយការខូចខាតដោយព្យុះសង្កេរីនេះនិងសហគមន៍ទាំងមូលដែលរងការប៉ះពាល់នេះអស់លោកអ្នកអាចឃើញផ្ទះដែលអាចត្រូវរំកិលចេញពីត្រើយម្ខាងនៃទន្លេទៅត្រើយម្ខាងទៀតនៃទន្លេអ្នកស្រី Harry បានពិនិត្យមើលសង្កាត់ Meadowbrook នៅក្នុងក្រុង Augusta នៃរដ្ឋ Georgia ជាមួយលោក Garnet Johnson អភិបាលក្រុងនិងក្រុមមន្ត្រីក្នុងមូលដ្ឋានអ្នកស្រីចង់មើលដោយផ្ទាល់អំពីការបំភ្លេចបំផ្លាញដែលអ្នកស្រីថាហួសពីការធម្មតាអ្នកស្រីអនុប្រធានាធិបតីក៏បានទស្សនាមជ្ឈមណ្ឌលកាកបាទក្រហមហើយត្រូវបានគេថ្លែងប្រាប់ទូទាត់ពីស្ថានភាពក្រោយព្យុះសង្កេរីហេឡែនដែលតំបន់នោះកំពុងប្រឈមការពិព្រឹកថ្ងៃពុធនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកប្រធានាធិបតី Biden បានអនុញ្ញាតឲ្យដាក់ពង្រាយកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិក 1,000 នាក់ដើម្បីជួយនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងឆ្លើយតបនឹងការស្ដារឡើងវិញសហគមន៍នានាដែលរងការប៉ះពាល់ដោយព្យុះសង្កេរីនោះសេតាវិមានបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាទីហាននឹងជួយការចែកម្ហូបអាហារទឹកនិងរបស់ប្រើប្រាស់សំខាន់ៗផ្សេងទៀតរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស៊ើបអង្កេតលទ្ធភាពនៃករណីជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយផ្ដាសាយបាក់សៃរបស់បុគ្គលិកកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមគោយកទៅដោះម្នាក់ដែលបានប៉ះពាល់សត្វគោដែលមានជំងឺនេះបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណៈរបស់រដ្ឋនោះកាលពីថ្ងៃពុធវីរុសនោះបានឆ្លងទៅសត្វគោនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន14ហើយបានឆ្លងទៅបុគ្គលិកកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមគោយកទឹកដោះនិងសត្វស្លាបចំនួន13នាក់នៅឆ្នាំនេះដែលធ្វើឲ្យពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបារម្ភពីហានិភ័យឆ្លងទៅមនុស្សដែលបណ្ដាលឲ្យមានការរីករាលដាលបុគ្គលិកនោះបានធ្វើតេស្តគ្រុនផ្ដាសាយបាក់សៃមានលទ្ធផលវិជ្ជមានហើយមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតត្រានិងរារាំងជំងឺនឹងធ្វើតេស្តបន្តទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ពីការរកឃើញនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលរបស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំទៀតនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9តាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិតខ្មែរ .vnews.com ឬតាម YouTube ឬមួយក៏តាម Facebook សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការសូមអរគុណThis program has come to you from the Voice of America, Washington.